Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi, kama yuhibu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddini amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat Roja, pemirsa Roja TV di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa dalam kajian ilmiah yang sangat mulia ini insyaallah. Kaum muslimin, sahabat Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita di pagi yang berbahagia ini, yang biasanya kita membahas kitab Umdatul Ahkam, dalam pembahasan berkaitan dengan ahkam nikah, hukum-hukum seputar nikah. Tetapi dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya ingin membawakan satu pembahasan yang mungkin berkaitan dengan apa-apa yang terjadi hari ini. Kita akan membawakan sebuah judul, yaitu Al-Khawariju Qadiman wa Hadithan, yaitu Khawarij dan hakikat Khawarij dulu dan sekarang. Bagaimana Khawarij, bagaimana pemahaman Khawarij, dan apa ciri-ciri dari Khawarij. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas kilas tentang Khawarij dan bagaimana pokok-pokok ajaran Khawarij dan apa pengaruh kepada umat ini, saya ingin memberikan satu mukadimah terlebih dahulu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mukadimah ini tentunya ada dua sisi yang saya ingin sampaikan. Poin yang pertama, sesuatu yang kita harus meyakininya, bahwa nikmat yang terbesar bagi seorang hamba manakala seseorang itu mendapatkan hidayah kepada Islam dan mendapatkan hidayah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kenikmatan yang akan melebihi nikmat yang mulia ini, yaitu nikmatul Islam, nikmatus sunnah. Jika seseorang berada di atas Islam, maka ia berada dalam nikmat yang sangat agung. Dan apabila ia berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya ia berada di atas nikmat. Qala Allah taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dalam surah Al-Fatihah, yaitu satu surah yang senantiasa kita baca dalam setiap sholat, dalam setiap rakaat. Seorang mukmin yang menjaga sholat lima waktu tidak akan kurang melafadzkan kalimat ini dari 17 kali, mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan orang-orang yang sesat. Qala al-mufassirun, as-siratul mustaqim wal-islam. Yang dimaksud dengan siratul mustaqim adalah Islam. Al-maghdub humul yahud, ubalun humun nasara. Maka barang siapa yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Ta'ala kepada Islam dan ia berada di atas Islam, maka ia mendapatkan kebahagiaan. Karena orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, yang dianugerahkan nikmat kepadanya, adalah orang-orang Islam. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, inna dina indallahil Islam, Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah satu, yaitu Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbala minhu fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menempuh jalan selain Islam, barang siapa yang mengharapkan satu jalan bukan Islam, maka Allah tidak akan menerima segala sesuatu darinya, dan ia termasuk orang yang rugi. Wa kullu man tadayyana bi ghairi dinil Islam fa huwa khasir. Maka setiap orang yang tidak beragama dengan agama Islam, maka dia celaka, maka dia akan sengsara, sebagaimana jelaskan di dalam ayat ini. Dan nikmat yang sangat agung adalah setiap orang yang berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Man mata alal Islam wa man mata ala sunnah. Man kana alal Islam wa ala sunnah. Orang yang berbahagia adalah orang yang hidup di atas Islam dan di atas sunnah, dan orang yang mati di atas Islam dan di atas sunnah. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang tidak masuk kepada penyimpangan, orang yang tidak terjerumus kepada kesesatan. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbahagia, orang yang mendapatkan nikmat yang hakiki adalah orang yang tidak tersentuh ataupun dia tidak masuk kepada syubhat, kesesatan, bid'ah. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Irbad bin Musariyah radhiyallahu taala anhu qala, fa innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira fa alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa ja'a fi riwayah wa kullu dhalalatin finnar. Barang siapa yang hidup setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak, maka ia akan melihat penyimpangan-penyimpangan yang banyak. Akan muncul kesesatan-kesesatan, fikrah-fikrah, firqah-firqah. Artinya fikrah pemikiran-pemikiran. Firqah artinya kelompok-kelompok ataupun golongan-golongan yang mereka menyimpang dari yang hak, menyimpang dari Islam yang sesungguhnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid. Maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Genggamlah dengan gigi gerahamu, ataupun gigitlah dengan gigi gerahamu, genggamlah dengan kuat, dan hati-hatilah kepada setiap perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan akan menyebabkan orang terjerumus ke jurang api neraka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariku ummati ila 73 firqatan kulluha finnari ila wahidah. Qalu wa ma hiya al wahidah ya Rasulullah? Qala ma kana alaihi al yauma wa ashabi. Baginda Rasulullah SAW menjelaskan, umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam dengan api neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu? Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang seperti aku hari ini dan seperti para sahabatku. Siapa yang menempuh jalanku dan menempuh jalan sahabatku, Khulafa Ar-Rasyidin yang mereka telah mendapatkan petunjuk, ridwanullahi ta'ala alaihim. Maka kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah taala, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar bagi setiap orang yang ditunjukkan kepada Islam dan ditunjukkan kepada sunnah. Kenapa kita mengatakan ditunjukkan kepada Islam lalu ditunjukkan kepada sunnah? Karena orang yang menisbatkan diri kepada Islam, sesungguhnya di antara sebagian mereka menyimpang dari sunnah, dari Islam yang sesungguhnya, dari Islam yang telah ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib intisab kepada Islam dan sunnah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya akan membawakan 4 ucapan dari kalangan ulama yang menunjukkan nikmat Islam dan nikmat sunnah. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala ma farihtu bi syai'in minal Islam asyadu farhan bi anna qalbi lam yadkhulhu syai'un min hadhil ahwa. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengungkapkan satu ungkapan yang sangat berharga bagi setiap mukmin hari ini muslim yang intisab dan berada di atas Islam. Maka beliau mengatakan, tidak ada perkara yang aku bergembira di dalam Islam ataupun setelah aku masuk Islam dan setelah aku berada di atas Islam yang sangat menggembirakan kepadaku selain hatiku tidak pernah masuk kepada hatiku ataupun tidak pernah masuk hawa nafsu, syubhat, ahwa, bolalat, di mana hatinya tidak pernah tersentuh ataupun masuk dengan hawa. Tentunya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di masa Abdullah bin Umar salah satunya telah muncul satu firqah atau fikrah yang dinamakan dengan pemahaman menyimpang, itu yang dinamakan dengan Qadariyah, Gulatul Qadariyah, yang mereka mengatakan Al-Amru Unuf, yang memiliki makna bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Alladzina yunkiruna ilmallah, itu satu kelompok yang mereka mengingkari ilmu Allah Ta'ala. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengingkari pemahaman ini dan mengingkari tentang penyimpangan ini, karena ini adalah bertentangan dengan ayat Al-Quran, dengan sunnah dan ijma' salafus saleh, di mana ilmu Allah maha luas, ilmu Allah meliputi segala sesuatu dan Allah mengetahui segala sesuatu. Maka Abdullah bin Umar mengatakan kepada kelompok ini, kami berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari kami. Artinya kami berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari kami, yang menunjukkan bahwasanya mereka dihukumi dengan kafir. Lalu Abdullah bin Umar mengungkapkan, di antara ungkapan beliau adalah, tidak ada kebahagiaan aku di dalam Islam selain aku tidak pernah masuk kepada hatiku kesesatan. Dan ini adalah nikmat yang sangat agung. Waqala Abu Aliyah rahimahullahu ta'ala, qara'tu al-muhkama bi asyri sinin ba'da wafati nabiyikum. Beliau mengatakan, aku membaca Al-Muhkam setelah ataupun 10 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Fawajadtu ni'mataini azimataini ma'adri ayu ni'matain alaya a'bam. Beliau mengatakan, aku membaca Al-Muhkam, itu Al-Quran dan hadis, setelah ataupun 10 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Lalu aku mendapatkan dua kenikmatan di dalamnya yang aku tidak mengetahui mana yang lebih besar di antara dua kenikmatan itu. Qala id akhrajanallahu minasyirki ilal Islam wa asamani fil Islam an yakuna li fihi hawa. Di mana beliau mengatakan, tidak ada dua ataupun tidak aku mengetahui dua kenikmatan yang aku tidak mengetahui mana yang lebih besar. Yang pertama, Allah mengeluarkan aku dari syirik kepada tauhid kepada Islam, dari kufur kepada Islam, dari syirik kepada tauhid. Yang kedua, Allah menjagaku dari hawa nafsu. Tidak singgah kepada hatiku adalah hawa nafsu, penyimpangan, syubhat. Tidak masuk kepada penyimpangan-penyimpangan. Bukan kepada khawarij, tidak kepada murji'ah, tidak kepada rafidah, tidak kepada yakni qadariyah. Tapi aku berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh para ulama dari ungkapan Abu Aliyah dengan kalimat walam akun minal haririyin, setelah beliau mengatakan ungkapan yang pertama yaitu berada di atas Islam dan aku tidak termasuk orang-orang khawarij. Ungkapan yang ketiga adalah ungkapan Abdullah ibn Aun rahimahullahu ta'ala. Qala man mata ala Islam wa sunnah falahu bashirun bikuli khairin. Siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, maka hendaklah ia beri kabar gembira dengan setiap kebaikan. Jadi dengan setiap apa? Kebaikan. Kemudian ungkapan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, di mana beliau berdoa kepada Allah Ta'ala dengan kalimat Allahumma amitna alal Islam wa sunnah. Ya Allah, semoga engkau mematikan aku dan kami di atas Islam dan sunnah. Beliau berdoa kepada Allah Ta'ala agar meninggal dunia di atas Islam dan sunnah. Kenapa kaum muslimin, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, keempat para ulama ini mengidopatkan Islam dengan sunnah dan seolah-olah lebih menekankan poin yang keduanya setelah mendapatkan poin yang pertama. Ini adalah sebuah fakta yang kita lihat hari ini, di mana orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam hari ini, maka sesungguhnya di antara mereka banyak yang tidak berjalan ala wifi hadyi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak di antara orang yang menisbatkan diri kepada Islam, akan tetapi mereka tidak berjalan di atas petunjuk Nabi SAW, tidak berjalan di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang harus kita perhatikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagaimana kita akan ungkap nanti, seperti kita melihat apa yang dinamakan dengan Daesh atau yang dikenal dengan bahasa Indonesia adalah ISIS. Di mereka menamakan dengan istilah Daulah Islam. Sesungguhnya semestinya kita menamakan Daulah Daesh dan tidak menamakan Daulah Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala dan para ulama yang lainnya. Kenapa kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala? Sebab tentunya orang yang dikenal dengan ISIS ataupun Daesh, ketika mereka mengklaim Daulah Islam, akan tetapi Islam jauh dari mereka. Apa yang mereka perbuat, apa yang mereka amalkan, apa yang mereka ungkapkan bertentangan dengan hakikat Islam. Aksi-aksi yang mereka perbuat itu jauh dari Islam. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan itulah Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan Allahumma amitna alal islami was sunnah. Ya Allah, matikanlah kami di atas Islam dan sunnah. Dan ini adalah faedah yang sangat agung. Maka jemaah yang dirahmati Allah taala, berbahagialah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah kepada Islam dan sunnah. Dan berbahagialah bagi setiap muslim yang berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Hadhihi ni'mat azimah. Inilah nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar yang wajib kita bersyukur kepada Allah. Dengan sebabnya kita harus memuji Allah. Dan kita beribadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mukadimah yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa umat ini, yaitu umat Islam secara khusus, telah ditimpa dua musibah yang sangat besar. Dua musibah ini tentunya musibah yang besar, tapi yang satunya lebih besar. Apa yang dimaksud dengan dua musibah yang sangat besar ini yang wajib kita ketahui? Di mana Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita, telah menjelaskan kepada umatnya sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada kita, bahwa Rasulullah SAW mengatakan umat ini akan terjerumus kepada dua fitnah, fitnatu syubuhat wa fitnatu syahwat, bahwa umat ini akan terjerumus kepada dua poin dari fitnah, ujian yang akan menimpa kepada umat ini. Yang pertama fitnatu syahwat, di mana umat ini akan condong kepada syahwat, yakni ma'asi, dari bentuk-bentuk maksiat. Cukuplah dengan dua hadis ini, di mana baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua bahwa di antara sebagian umat ini akan menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Qala Nabi SAW, sayati ala ummati qawmun yastahiluna al-hirra wal-harira. Baginda Nabi SAW mengatakan, akan muncul di antara umatku qawmun, satu kaum, satu generasi, sekelompok orang yang mereka menghalalkan zina dan mereka menghalalkan sutra. Akan tersebarnya bentuk-bentuk perzinahan, bentuk-bentuk wasilahnya, dan mereka akan menghalalkan sutra itu bagi laki-laki. Bagi wanita, hukum asal sutra adalah boleh, dan laki-laki tidak boleh. Kemudian Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Abdullah bin Umar, di mana di sini disebutkan tentang lima kemaksiatan yang akan muncul di tengah-tengah umat ini. Yal muhajirun, khamsu khisalin, fa inni a'udzu billahi bihinna an tudrikuhunna. Lima perkara yang aku berlindung kepada Allah supaya tidak menimpa kepada kalian. Yang pertama, lam tadharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu ila fasha fihim ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi qaumil ladhi madau. Tidaklah perzinahan tersebar dalam satu kaum sehingga mereka seolah-olah membolehkannya, atau mereka juga memberikan fasilitas dan sebagainya, kecuali Allah Ta'ala akan menimpakan penyakit ta'un, penyakit kulit, atau penyakit yang tidak pernah menimpa kepada kaum sebelumnya, seperti penyakit HIV hari ini. Maka ini adalah maksiat yang pertama, munculnya perzinahan di tengah-tengah umat ini yang akan merusak generasi ini. Yang kedua, walam yamkusu al-mikyala wal-mizana ila ukhidu bis-sinina wasidatil ma'unati wajura sultani. Dan tidaklah satu kaum mereka mengurangi takaran dan timbangan, artinya dalam interaksi jual beli dalam kehidupannya, kecuali Allah Ta'ala akan menimpakan kemarau yang panjang, kesempitan dalam kehidupan, dan dikuasakan pemimpin-pemimpin yang zalim. Hadis ini menunjukkan bahwa sebagian orang tidak akan memperhatikan halal dengan haram dalam interaksi jual belinya. Dan yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatar laulal baha'imu lam yumtaru. Tidaklah satu kaum mereka menahan zakat-zakat mereka kecuali Allah akan menahan turunnya hujan. Seandainya tidak ada binatang-binatang yang melata, maka Allah tidak menurunkan hujan. Walayankudu ahdallahi wa rasulihi illa ba'asamullahu aduan min wairihim fa'akhudu mafi aidihim. Dan tidaklah satu kaum menentang atau membantah ataupun melanggar batasan-batasan Allah dengan Rasulnya. Mereka menanggalkan janji-janji kepada Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan menguasakan musuh-musuh mereka kepada mereka, lalu akan mengambil apa yang ada di tangan mereka. Wa malam tahkum imatuhum bi kitabillah aw tahayyaru ila ja'alallahu bainahum ba'as. Dan tidaklah para pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum Allah, atau mereka memilih-milih apa yang sesuai dengan kehendaknya, atau mereka ragu, kecuali Allah akan menjadikan di antara mereka pertikaian. Hadis yang mulia ini juga menjelaskan sebuah peringatan yang akan terjadi pada umat ini, di mana sebagian umat ini melanggar hukum-hukum Allah. Mereka melakukan bentuk-bentuk maksiat, terjerumus kepada kehidupan dunia semata, cinta dunia, takut kematian yang dimakan dengan hubud dunia wa karahiyatul maut. Dan ini adalah fitnah yang akan menimpa kepada umat ini. Dunia yang dijadikan ukuran, syahwat, ya, kedudukan, tahta, harta. Sedangkan yang kedua, kaum muslimin, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah berkaitan dengan fitnah syubhat. Fitnah yang berkaitan dengan kesesatan. Fitnah yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan, munculnya penyimpangan-penyimpangan, munculnya kesesatan-kesesatan. Lalu bagaimana munculnya kesesatan ini? Tidak diragukan lagi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesesatan dan akan munculnya kesesatan telah diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti akan munculnya orang-orang yang mengklaim menjadi nabi, orang-orang yang akan mengklaim menjadi rasul, atau mengklaim mendapatkan wahyu dari Allah taala setelah baginda Rasulullah sallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayati ala ummati salasun dajjalun kulum yadda'una nubuwah. Wa qala Nabi sallam wala nabiyya ba'di. Akan muncul di tengah-tengah umatku ini 30 orang para dajjal yang mereka itu mengklaim sebagai nabi, yang mengklaim nubuwah, mengklaim kenabian, mendapatkan wahyu dari Allah taala. Lalu Nabi sallam mengatakan, dan tidak ada nabi setelahku. Hadis yang mulia ini telah mengisyaratkan akan munculnya orang-orang yang mengklaim jadi nabi, sebagaimana dikisahkan dalam kisah dari mulai munculnya yang pertama adalah Muslimatul Al-Kadzab dan semisalnya Mirjam Ghulam Ahmad, termasuk juga orang yang dikenal dengan sekarang munculnya seseorang yang dinamakan dengan Ahmad Musaddiq, dan yang lain, yang lainnya yang muncul hari ini, ini telah diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Nabi SAW telah mengingatkan dengan akan munculnya sejenis yang dinamakan dengan khawarij. Dan firqah-firqah yang lain sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi, sataftariqu ummati ila salasun wa sab'ina firqatan kulluha finnar. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana munculnya kesesatan ini tengah-tengah umat ini? Kenapa muncul kesesatan ini dan bagaimana muncul kesesatan ini? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui munculnya kesesatan yang ada di tengah-tengah umat ini kembali kepada dua sebab utama. Sebab yang pertama adalah maka yidu adail Islam. Sebab yang pertama adalah usaha dari musuh-musuh Islam. Di mana musuh-musuh Islam menginginkan hak ini sirna dan ahlul hak ini tiada di muka bumi ini. sebagaimana Allah Ta'ala telah mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Di mana orang-orang kafir sangat benci dan tidak menyenangi munculnya kebenaran dan munculnya ahlul haq. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Alladzina kafaru yuqatiluna fi alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Selamanya orang-orang Yahudi dan Nasara mereka tidak akan ridho kepada kalian sehingga kalian itu mengikuti jejak agama mereka. Orang-orang yang beriman berjihad di jalan Allah dan orang-orang kafir mereka berjihad di jalan orang kafir, di jalan tagut, menegakkan kesyirikan, menegakkan kekufuran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan ini adalah poin yang pertama. Sedangkan poin yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, adalah sebab dari dalam. Sebab dari dalam tentunya telah diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi bahwa akan muncul dari umat ini yang dinamakan ashabul ahwa, para pengikut hawa nafsu, yang mereka berpaling dari Al-Quran dan Sunnah dan mereka mengambil jalan lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam sebuah hadis ketika menafsirkan ayat wa anna hadza sirati mustaqima. Faqala Nabi sallam, faqala Abdullah bin Mas'ud khattalana Rasulullah sallam khattan aridan faqala hadza sabili. Semua khata khututun ahwar an yaminhi wa an shimalihi. Faqala hadihi subul. Wa fi kulli sabilin syaitanun yadu ilaihi. Nabi SAW mengatakan dan memberikan contoh membuat garis yang lurus melintang satu. Beliau mengatakan inilah jalanku. Lalu beliau membuat jalan yang banyak ataupun garis yang banyak. Lalu beliau mengatakan inilah jalan kesesatan. Dan setiap jalan kesesatan ada syaitan yang menyeru kepadanya. Ada syaitan yang memandunya dan bala tentaranya dari orang-orang yang menyimpang. Hadis ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala bahwa dalam satu ketika akan muncul orang-orang yang mencari jalan bukan dengan jalannya Rasulullah SAW, tapi dia intisab kepada Islam, muncul kesesatan. Dan dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, itu dalam potongan hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, faqala Hudzaifah fahal mim ba'dil syarri min khairin? Qala na'am. Walakin fihi dakhonun. Wa ma dakhonuhu ya Rasulullah? Qala qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi. Tsumma qala Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, fahal mim ba'dil khair fihi dakhonun min syarrin? Qala na'am. Du'atun ala abwabi jahannam. Man ajabuhu qadhafuhu fiha? Qala sifhum lana ya Rasulullah. Qalahum min jildatina wa yatakallamu bi alsinatina. Hudzaifah berdialog dengan Nabi sallam dan bertanya kepada Nabi sallam, apakah setelah kejelekan akan datang kebaikan? Iya, tetapi ada kabutnya. Apa kabutnya? Itu munculnya kaum yang mengambil suri tauladan bukan dariku dan mengambil petunjuk bukan dariku. Itu orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam tetapi dia tidak mengambil sunnah Nabi sallam. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, apakah setelah kebaikan yang ada kabutnya akan muncul masa kejelekan? Maka baginda Rasulullah mengatakan, iya, munculnya para da'i yang menyeru ke jurang api neraka. Siapa yang mengikuti ajakan mereka, maka mereka akan terjerumus ke dalamnya. Lalu Hudzaifah bertanya, sebutkan sifat mereka. Mereka berkulit seperti kulit kita dan mereka berbahasa dengan bahasa kita. Maka munculnya kesesatan dan banyaknya manusia terjerumus kepada kesesatan. Hal ini karena memang jamaah kaum muslimin pemirsa Radio Jatip yang dirahmati Allah Ta'ala akan muncul di tengah-tengah umat ini. Duat, para juru dakwah, para penyeru yang dinamakan dengan ashabul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Yang mereka akan pemengaruhi sebagian besar umat ini dan membawa umat ini kepada jalan kesesatan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, innama akhwafu ma akhwafu alaikum munafik alimul lisan. Belum mengatakan di antara perkara yang paling aku takuti di tengah-tengah kalian adalah munculnya orang-orang munafik ataupun orang-orang zanadiqah. Mungkin nanti akan muncul orang-orang zindik alimul lisan, yang mereka memiliki bahasa yang baik, bahasa yang bagus, membuat syubhat, kesamaran-kesamaran di tengah-tengah umat ini. Mereka adalah orang-orang munafik yang mungkin kata-kata berdari dengan Quran ataupun hadis, tetapi mereka menyelewengkan maknanya. Maka ini telah diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita mengetahui dua poin ini. Munculnya kesesatan, munculnya penyimpangan, yaitu usaha dari orang-orang yang merupakan musuh kita, orang-orang kafir. Dan yang kedua adalah munculnya kesesatan di tengah umat ini, munculnya ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana jelaskan dalam surah Ali Imran, فَأَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ. Di mana di tengah-tengah umat ini akan orang ada muncul orang-orang yang dinamakan zaig, yaitu orang-orang yang condong kepada kesesatan, condong kepada syubhat, dan mereka membuat fitnah dengan sebabnya itu. Lalu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama menjelaskan Islam dan umat Islam, khususnya adalah umat Islam kita, tidak bisa dirobohkan kekuatannya dan tidak bisa dirobohkan akidahnya, tidak bisa diporak-porandakan kekuatannya, kecuali dengan sebab ini. Bahwa orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, akan menghancurkan Islam ini dan menghancurkan umat ini dengan sebab ahlul ahwa, dengan sebab para pengikut hawa nafsu ini, dengan sebab orang-orang yang menyimpang ini. Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana ini akan menjadi kuat? Fitnah ini akan menjadi kuat. Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya apabila di tengah-tengah umat Islam dan individu umat Islam memiliki beberapa penyakit. Kekuatan orang kafir dan kekuatan syubhat yang dimunculkan oleh ahlul ahwa ini akan menguasai umat ini dan akan memporak-porandakan kekuatan umat ini. Tatkala pada umat ini ada beberapa penyakit, ini dalam mukadimah yang saya ingin sampaikan sebagai obat dengan penjelasan yang akan datang. Yang pertama adalah ajahlu bidinillah. Apabila sebagian besar umat ini jahil, tidak mengerti, dalam bahasa kasar dikatakan bodoh kepada agamanya. Waqala Nabi wasallam, inna min asrati sa'ah intisharul jahli raf'al ilmi wa intisharul jahli. Di antara ciri hari kiamat diangkatnya ilmu dan tersebarnya kejahilan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazihu minal abd walakin yakbidul ilmi qablil ulama hatta yalbuku aliman itakhadan nasru asan juhala fasu'ilu fa'abtu bigari ilmin fadallu wa adallu. Lihat dalam hadis ini, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengangkat ilmu dari seseorang, tetapi diangkatnya ilmu dengan meninggal dunianya orang-orang alim. Sehingga tatkala tidak ada orang alim, maka yang tersebar orang-orang jahil di sekitar kita. Maka ia ditanya dan ia menjawab dengan tanpa ilmu, lalu ia sesat dan menyesatkan banyak orang. Ini adalah poin yang pertama, al-jahlu, kebodohan. Sebagaimana kita akan bahas nanti, kebodohan tentang apa itu bai'ah, kebodohan apa itu daulah Islam, bodoh tentang hakikat jihad, ya, bodoh tentang hakikat bagaimana amar ma'ruf nahi munkar yang benar. maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala timbul kesesatan di umat ini disebabkan al-jahlu. Sedangkan yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu apa? Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, ya. Dimana ia berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW lalu menghadap kepada hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, yang wajib kita juga pahami hari ini, adalah qillatul ulama wa adami rujuk ilal ulama. Semakin sedikitnya orang alim dan tidak kembali kepada ulama dalam masalah agama, maka ini salah satu sebab semakin besarnya fitnah, dan umat ini seolah-olah diporak-porandakan, terkuasai dengan fitnah ini. Kemudian tidak diragukan lagi apa? Qillatul ihtimam bitalabil ilmi, di mana akan menyatu dengan yang tadi, yaitu apa? Sedikitnya perhatian orang kepada ilmu. Tidak perhatian umat ini kepada ilmu agamanya, namun pelajari agamanya. Dan tidak diragukan lagi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hubud dunya wa karahiyatul maut. Di mana sebagian besar dari umat ini pun ditimpa penyakit, yaitu condong kepada dunia, menjadikan dunia sebagai ukuran hidupnya, menjadikan dunia sebagai akhir impiannya, dan menjadikan dunia segala-segalanya dalam kehidupannya, condong kepada dunia. Sebab jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyimpang hari ini dan terjerumus kepada penyimpangan, tidak diragukan lagi juga terkadang disebabkan ekonomi, disebabkan iming-iming tentang dunia, impian-impian tentang dunia. Apabila berkumpul di sana, akan dapat jaminan ini, akan dapat ini dan sebagainya, maka terjadilah penyimpangan, penyimpangan yang ada dan muncul hari ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib kita ketahui apa yang ada di sekitar kita hari ini dan apa yang kita lihat hari ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah sebab-sebab utamanya bahwa banyak kaum muslimin yang menyimpang hari ini, terjerumus kepada penyimpangan-penyimpangan hari ini. Banyak di antara kita yang terpleset kepada penyimpangan-penyimpangan yang muncul hari ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib kita pahami poin-poin penting setelah kita mengetahui dua mukadimah tadi. Nikmat yang paling besar di atas Islam dan Sunnah, dan bahaya yang akan muncul di tengah-tengah umat ini. Kita akan berhadapan setiap hari dengan syubhat, kita akan berhadapan setiap hari dengan syahwat, ya, begitu dahsyatnya. Maka setiap mukmin wajib menyiapkan dirinya, mempersenjatai dirinya dengan ilmu, dengan hujjah, dengan argumentasi, dengan ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu dahsyatnya fitnah hari ini. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara fitnah yang terbesar, di antara kesesatan yang menimpa kepada umat ini, adalah fitnah ajaran yang dinamakan dengan khawarij. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah menjelaskan bahwa fitnah yang pertama muncul di tengah-tengah umat ini, dan firqah yang pertama muncul di tengah-tengah umat ini, adalah firqah khawarij. Dan firqah yang sangat berbahaya di tengah-tengah umat ini adalah orang-orang khawarij, yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan tentang mereka ini. Yang dalam kisah disebutkan dari salah seorang yang bernama Dhul Huwaisirah, yang ia berkata kepada baginda Rasulullah SAW, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Di mana ia berkata di depan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adillah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak adil. Sesungguhnya pembagian ini tidak adil." Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang ini, "Siapa yang akan adil jika aku tidak adil? Siapa yang akan taat kepada Allah kalau aku adalah bukan yang taat kepada Allah Ta'ala?" Lihatlah bagaimana munculnya khawarij ini. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang khawarij ini enggan mengambil sunnah dan berpaling dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu menjelaskan, "Sayati ala ummati qaumun yaqra'unal Qur'ana la yujawizu taraqihim wa fi riwayatin hanajirahum." Lalu Nabi sallallahu menjelaskan tentang mereka, akan muncul di antara umatku ini orang-orang yang mereka membaca Al-Quran, lalu tidak sampai kepada tenggorokan mereka. Mereka tidak memahami maknanya, mereka tidak memahami isinya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramyah." Mereka akan melesat dari agama ini bagaikan melesat anak panah dari busurnya. "Wala ya'udun," dan mereka itu tidak kembali. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihim, "La in laqaituhum laqataltuhum qatla adin." Seandainya kami mendapatkan mereka, maka mereka akan aku perangi seperti diperanginya kaum 'Ad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihim, "Yaqtuluna ahlal Islam wa yadauna alal ausam." Mereka adalah satu kaum yang akan memerangi umat Islam, dan mereka itu membiarkan para penyembah berhala. Sufahul ahlam hudasaul asnan. Nabi SAW mensifati mereka dengan sufahul ahlam. Mereka memiliki pemahaman yang dangkal, ilmu yang picik. Dan mereka adalah orang-orang yang baru, bukan di antara mereka sahabat. Demikianlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya begini yang Rasulullah SAW menjelaskan. Lalu dalam beberapa riwayat dikatakan, nanti akan kamu dapatkan orang-orang yang di dalam jidatnya adalah bekas-bekas borokan. Tangannya kepalan, kakinya bengkak, ya. Kemudian lidahnya basah, matanya sakit karena begitu banyak menangis. Tapi yang rukuna minadin kama yang rukusah muminar romyah. Mereka gulu dalam ibadah kepada Allah, mereka berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang khawarij yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu dan sekarang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khawarij digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat banyak. Nah, kita akan jelaskan poin yang sangat penting sebelum menjelaskan apa itu khawarij dan apa itu apa yang kita lihat hari ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan fokus pada pembahasan berkaitan dengan khawarij, lalu dihubungkan dengan poin yang tadi. Apa itu Daesh dan apa itu ISIS? Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sepakat para ulama bahwa dalam gerakan Daesh ataupun dalam gerakan ISIS, di mana pada mereka ada naz'ah, sifat min sifatil khawarij, bahwa pada orang-orang Daesh ataupun ISIS ada karakter dan sifat-sifat dari orang khawarij. Tetapi wajib dipahami oleh kaum muslimin berdasarkan penelitian para ulama bahwa Daesh yang sesungguhnya maka bisa dikatakan ini adalah sebuah rekayasa keberadaannya dari beberapa kekuasaan yang ada di dunia hari ini. Sebuah gerakan yang muncul di tengah-tengah umat ini dengan punya tujuan untuk merusak Islam. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ISIS muncul dengan tiga kekuatan. Kekuatan yang pertama yaitu Ba'thul Iraqi, yaitu dari Fartai Bas Iraqi, dan ini adalah berpemahaman Zindiq Ishtirakiyah. Sedangkan yang kedua adalah Ba'thul Suri, yaitu Fartai Bas yang ada di Suriah sendiri. Sedangkan yang ketiga adalah Rafidah Irani, yaitu kekuatan Rafidah Iran. Walaupun kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang ada dalam kekuatan Daesh atau ISIS, di situ terdapat orang-orang yang awalnya mengklaim sebagai para mujahid, sebagaimana dikatakan, dikenal dengan Abu Bakar al-Baghdadi, Abu Umar dan Abu Hamzah, dan sebelumnya adalah Abu Mus'ab al-Zarqani, al-Zarqawi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka perlu diketahui oleh seluruh kaum muslimin bahwa Daesh ataupun ISIS adalah sebuah kekuatan yang multi latar belakang, yang sesungguhnya di sini tidak menggambarkan Islam yang sesungguhnya, Islam yang hakiki. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak diragukan oleh kita dalam sebuah fakta dan kenyataan yang ada di dalamnya, bahwa orang-orang yang ada dalam gerakan ini tidak lepas juga dari tiga jenis. Jenis yang pertama yang memang di dalamnya adalah kaum zindik, bahkan bisa dikatakan mereka adalah kafir. Mereka tidak punya nasib dari Islam, mereka tidak memiliki gambaran dari hakikat Islam, seperti tadi saya katakan. Sedangkan yang kedua adalah kelompok dari orang-orang khawarij. Jadi kelompok dari orang-orang khawarij yang awalnya mereka berpemahaman khawarij, itu muncul dari gerakan Al-Qaeda. Sedangkan yang ketiga adalah awamun nas, ma indahum hamasah wa iman indahum rogulan fiddin. Sedangkan yang ketiga adalah orang-orang yang awam, orang-orang yang tertipu, orang-orang yang terperdaya di dalamnya. Itu orang-orang yang punya hamasah dalam Islam, orang yang punya apa, motivasi dalam Islam, ingin baik, ingin melakukan kebaikan, tetapi mereka tidak tahu, mereka tidak paham mesti seperti apa melakukan kebaikan itu dan bersama siapa melakukan kebaikan itu. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagian mereka ada yang ingin kembali tetapi mereka takut terbunuh, mereka ditakut-takuti, dan ini adalah hakikat yang wajib kita tahu, bahwa umat Islam di dunia harus mengetahui, termasuk di Indonesia, bahwa kelompok ini dalam hakikatnya adalah tidak menggambarkan Islam dan tidak menggambarkan jihad Islam dan tidak menggambarkan daulah Islam. Kenapa kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala? Sebab apa yang ada di mereka ini tidak menggambarkan itu jihad Islam dan tidak menggambarkan daulah Islam. Ya. Maka oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagian para ulama mengatakan keliru kalau mengatakan daulah Islam. Irak, Suriah. Mestinya apa? Daulah Daesh. Karena tidak mengabarkan Islam sedikit pun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa ISIS ini dan atau Daesh ini memunculkan istilah-istilah tadi? Di mana di sini ada istilah yang sangat terkenal pada mereka, daulah, bai'ah, imamah. Ya, yakni daulah, bai'ah, imamah atau iqamatul daulah atau jihad. Setidaknya ada lima. Jihad, daulah Islam atau iqamah daulah Islam, bai'ah, imamah. Sebagian para ulama mengatakan bahwa kekuatan Rafidah dan yang bersatu dengannya, mereka melihat kepada ahli sunnah yang awam, mereka mengharapkan ini semua, tapi mereka tidak mengerti apa yang sesungguhnya dari seluruh makna ini, jihad, bai'ah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, mereka seolah-olah kalau kita menggambarkan adalah seperti membuat jaring, seperti kita akan menjaring ikan. Bagaimana mereka itu bisa merekrut ya manusia dan umat Islam dengan kelompok ini? Maka mereka membuat istilah-istilah, yang mana istilah-istilah ini wajib diketahui oleh para da'i, para du'at dan kaum muslimin ada di seluruh dunia Islam, yang mereka tidak memahami tentang Islam yang sesungguhnya. Sebab di Indonesia saja perlu kita ketahui, jamaah atau kelompok yang senantiasa mengidentikan Islam itu dengan bai'ah, kemudian Islam itu dengan jihad seperti tadi, kemudian mengistilahkan dengan istilah daulah Islam, walaupun ini adalah syar'i mana-mana ini, tetapi dipahami dengan menyimpang, ini banyak di Indonesia juga. Maka dengan makna-makna ini ataupun dengan istilah-istilah ini mampu menjaring ribuan manusia umat Islam di seluruh dunia ini. Dan ini adalah sebuah rekayasa. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala? Sebab saya kira banyak kaum muslimin yang ini merasa haus dengan istilah tegaknya daulah Islam. Merasa haus mungkin dengan istilah saya akan berbai'ah. Merasa haus dia itu akan berjihad di jalan Allah Ta'ala. Hanya saja pada poin yang kedua, al-jahlu, kejahilan itu. Tidak paham kepada siapa berbai'ah, tidak paham kapan kita berjihad, bersama siapa kita berjihad, dan seterusnya. Nah, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, sahabat roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin yang sangat penting harus kita tahu. Dan sini saya katakan tadi bahwa kekuatan kafir dari luar Islam dan ahlu bid'ah, maka musuh-musuh Islam ini menjadikan firqoh-firqoh yang menyimpang sebagai alat untuk menyesatkan kaum muslimin. Maka oleh sebab itu terjadilah kekuatan yang tadi, bahwa firqoh yang menyimpang ini dikemas dan dibesarkan oleh musuh-musuh Islam. Dibesarkan oleh musuh-musuh Islam di tengah-tengah umat Islam ini. Dan ini adalah yang harus diwanti-wanti oleh setiap kaum muslimin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pembahasan yang terakhir. Ada kecocokan dalam Daesh dengan Khawarij. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa Daesh adalah Khawarij. Sebab dimungkinkan Daesh ini tidak semuanya begitu, tetapi apa? Justru dia adalah kafir, zindik. di mana banyak pendirinya dan orang-orang yang ada di dalam seperti itu, dan apa yang diamalkannya adalah bukan Islam. Tetapi sekedar kita akan mengatakan bahwa dalam pemahaman ISIS ataupun yang dinamakan Daesh, di situ ada bentuk-bentuk yang sesuai dan jalan dengan orang-orang Khawarij. Yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Jadi sifat yang pertama adalah jahlu, kebodohan. Bagaimana kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan di dalam hadis yaqra'unal qur'ana la yujawizu tarakihim wa fi riwayatin hanajirah. Mereka membaca Al-Qur'an tetapi mereka tidak memahami maknanya, jahil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya berikan aja contoh jahil ya dan bodohnya jihad ya. Salah satu contoh aja kita berikan contoh jihad. Jihad adalah dirwatus sanamil Islam. Jihad adalah kalau dalam Islam itu puncaknya dan kekuatannya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jihad ini harus mampu menjadi tameng bagi Islam. Jihad ini harus mampu menjadi penjaga bagi Islam. Nah, sekarang yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku tadi, apakah Islam terjaga dengan mereka? Apakah yang mereka lakukan itu adalah menjadi penjaga bagi Islam? Tidak, tetapi merusak Islam. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saking bodohnya, kalau yang namanya perang bersama musuh, mereka berperang bukan dengan musuh. Berperang itu dengan orang kafir, berperang itu dengan musuh, berperang itu senjata dengan senjata. Nah sekarang mereka melakukan perang di mana? Masa di Tamrin? Ya. Berperang mestinya dengan apa? Dengan orang kafir. Di mana? Di medan perang. Orang kafir yang punya senjata, orang kafir yang mengangkat senjata, sehingga menunjukkan bahwa perangnya itu kekuatan, bukan kehinaan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah satu contoh al-jahl, bodoh ya kepada agama. Dan sama ya, mereka juga tidak tahu. Yang kedua apa? Adamu ridha bisunnah. Bahwa orang-orang Khawarij ini tidak ridho dengan sunnah. Tidak ridho dengan ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak dalam sisi. Seperti dikisahkan tadi, mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, adillah kamu, engkau itu tidak adil." Mereka hanya melihat adil adalah apa yang ada dalam Quran, dan mereka tidak melihat adil apa yang ada dalam sunnah. Dan apa yang ditetapkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana firqa dari Khawarij ini mengkafirkan setiap orang yang melakukan maksiat. Kenapa? Memakai Al-Quran. Khalidina fiha. Ya. Ayat-ayat dipahami dengan tidak benar, lalu menafikan hadis yang mengatakan akan keluar dari neraka orang yang dalam hatinya ada keimanan. Mereka keluar dari sunnah. Kemudian, kita luhum li sahabah. Bahwa orang-orang Khawarij ini adalah membunuh sahabat. Mereka membunuh Ali, mereka membunuh sejumlah para sahabat. Ridwanullahi ta'ala alaihim. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka membunuh orang-orang soleh hari ini. Mereka membunuh orang yang sholat. Mereka membunuh orang yang menunaikan ibadah. Mereka membunuh orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwil Quran. Dengan takwil Quran. Lihatlah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan takwil yang keliru. Saya akan jelaskan. Mereka mengkafirkan manusia dan menghalalkan darah kaum manusia dengan ayat apa? Pemalam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Lihat, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala. Mereka mengkafirkan manusia dan menghalalkan darah manusia dengan takwil yang fasid. Ya, dari ayat-ayat Al-Qur'an. Pemalam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Apa yang mereka lakukan? Setiap pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah berarti kafir, keluar dari Islam. Lalu bagaimana? Setiap orang yang intima, setiap orang yang intisab, setiap orang yang ada hubungannya dengan imam itu, Setiap orang yang dekat dengan pemimpin itu, setiap orang yang dianggap dekat dengan pemimpin itu, maka kafir semuanya dan halal darahnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, lihat dalam sejarah, mereka mengkafirkan Ali, mereka mengkafirkan Muawiyah, mereka mengkafirkan Amr bin As, mereka mengkafirkan Abu Musa Al-As'ari. Dan setiap orang yang real dengan tahkim, kafir semuanya, halal darahnya. Maka Khawarij yang hari ini juga sama. Jadi Khawarij yang hari ini juga sama. Bagaimana? Mereka mengkafirkan setiap pemimpin yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah, yang dianggap oleh mereka adalah zalim. Lalu mereka mengkafirkan seluruh orang yang mengikutinya, mau ulamanya, mau orang awamnya. Bahkan dari di Indonesia dulu ma'ruf, dari pemimpin sampai RT sampai tingkat bawahnya adalah kafir semuanya. Pokoknya setiap orang yang punya hubungan dengan pemimpinnya, maka dia adalah kafir dan halal darahnya, dengan takwil yang tadi. Dan hari ini ada begini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mereka membawakan seperti hadis, man mata walam yakun fi unuki bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dunia dan dia belum berbaiat, maka mati dalam mati jahiliyah. Maka mereka menganggap murtad kafir setiap orang yang tidak berbaiat kepada imam yang dianggap sebagai daulahnya, kepada imam yang dianggap pemimpin, yang dianggap sebagai imam, kafir semuanya. Man mata walam yakun fi unuki bai'ah mata mitatan jahiliyah. Maka ia bisa mengkafirkan bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, dan seluruh orang yang di sekitarnya yang belum berbaiat, dianggap murtad, dianggap kafir. Dan apabila mereka mengkafirkan, maka mereka akan menghalalkan darah, menghalalkan darah. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara ciri orang Khawarij, mereka melihat kafir yang menurut mereka ghairul asli ahbar wa a'bam min kufril asli. Mereka memiliki pemahaman yang sangat berbahaya dan harus kita wanti-wanti, bahwa mereka menganggap bahaya kafir yang bukan asli daripada kafir asli. Maksudnya apa? Kalau orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi, orang-orang Budi dan sebagainya, itu tidak berbahaya menurut mereka. Tetapi apa? Kafir yang tadi tidak berhukum dengan hukum Allah, yang tidak berbaiat, yang tidak mau berkumpul dengan imamnya, maka ini lebih berbahaya. Dengan itulah digambarkan oleh Rasulullah SAW apa? Yaqtuluna alal Islam wa yada'una alal awthan. Dan itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Daesh ataupun ISIS dan yang semisalnya, yang sangat menakjubkan, bukan menakjubkan berarti kita bangga, tapi ini memang apa yang diisyaratkan oleh Nabi SAW itu benar, bahwa kelompok ini tidak pernah membunuh orang kafir dan tidak pernah menyerang orang kafir, tapi yang dibunuh adalah mujahidun, yang dibunuh adalah umat Islam, yang dibunuh adalah ahlu tauhid, dan yang mereka serang, yang mereka itu apa jadikan tujuan pertama adalah negara-negara Islam, bukan negara-negara kafir. Dan ini adalah satu catatan yang sangat berbahaya, karena Nabi SAW mengatakan apa, yaqtuluna alal Islam wa yada'una alal awthan. Mereka membiarkan para penyembah berhala dan mereka membunuh umat Islam. Jadi mereka membunuh umat Islam dan membiarkan penyembah berhala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini beberapa sifat yang dari dulu sampai hari ini ada. Kemudian dinyatakan dalam ungkapan para ulama, qaumun yantolikuna ila ayatin nuzilat alal kufar fayunuzilu alal mu'minin. Di antara sifat orang-orang Khawarij, mereka mengambil atau dalam bahasa kita mencomot ayat-ayat yang sesungguhnya Allah turunkan untuk orang kafir, lalu mereka mengalamatkan kepada orang-orang beriman, lalu mengkafirkan orang beriman dan menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka mentakwil ayat-ayat yang turun untuk orang kafir tetapi dialamatkan kepada orang-orang beriman. Qaumun yantolikuna ila ayatin nuzilat alal kufar fayunazziluha alal mu'minin. Dan ini yang sangat berbahaya tentang mereka ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah ta'ala, dikisahkan di antara mereka, dan ini sering diungkapkan, bahwa di antara mereka ada yang membunuh kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya, karena dianggap murtad kedua orang tuanya. Ini dari satu kelompok Daesh ataupun ISIS, menganggap ibu dan bapaknya kafir, murtad. Kenapa dikatakan murtad? Karena dia mengingkari baiat, karena tidak ingin berbaiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi, karena tidak mengakui daulah Islam yang dinamakan dengan Daesh. Maka ia membunuh kedua orang tuanya itu. Nah, ketika ia membunuh kedua orang tuanya, maka ia membacakan ayat surah ya, Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Kamu tidak akan dapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Mereka akan berloyalitas, mencintai orang-orang yang membantah Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka. Maka ia mengatakan, sungguh aku telah melakukan ayat ini, dan tidak ada kenikmatan dalam hidupku kecuali ketika aku membunuh kedua orang tuaku, karena aku melaksanakan ayat ini. Lihatlah bagaimana orang-orang Khawarij itu mentakwil ayat kepada mukmin dan mempraktekkan ayat ini untuk orang beriman, sehingga mereka menghalalkan darah. Ya. Bahkan jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pendahulu mereka itu siapa? Abdurrahman bin Muljam, ketika akan menikah Ali, membacakan ayat inil hukmu ila lillah wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah, membacakan ayat ketika membunuh Ali radhiyallahu taala anhu. Maka dengan itu dikata, qaumun yantalikuna ila ayatin nuzilat al-kufar fa yunzilu 'alal mu'minin, dengan takwil yang fasid ya mereka ini. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, di antara karakter dan sifat orang-orang Khawarij, maka mereka akan mengalamatkan nas-nas Quran ataupun hadis kepada yang bukan tempatnya, kepada yang bukan haknya. Lalu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, baginda Rasulullah SAW ya, telah menyebutkan satu sifat mereka, yahsabuna al-Qur'ana lahum wahum alaihim. Nah ini perlu kita tahu ya. Mereka mengklaim sebuah kelompok atau satu kelompok yang sedang mengamalkan Quran, yang sedang mempraktekkan Al-Quran, tapi Al-Quran sesungguhnya menjadi hujah bagi mereka. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat di sini kenyataan-kenyataan bahwa mereka menganggap sedang mengamalkan Quran, dan mereka menganggap Quran bersama dengan mereka. Jadi mereka menganggap Quran bersama mereka dan Quran sebagai hujah bagi mereka. Seperti kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat sebuah hadis umpamanya, waqatilul musyrikin kafatan. Ini ayat ya. Dan Nabi SAW mengatakan, waqatilul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengklaim sedang mengamalkan ayat ini, mereka mengklaim sedang mengamalkan hadis ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, nah, apa yang mereka lakukan, mereka menganggap ini adalah Quran. Tadi jihad, di mana mereka melakukan bom bunuh diri, melakukan pemboman, lalu mereka menganggap ini jihad. Tetapi Allah Ta'ala dalam Quran melarang membunuh, orang yang tidak berdosa. Allah mengatakan, man qatala mu'minan muta'amidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Kalau yang dibunuh adalah umat Islam, kalau yang dibunuh adalah orang-orang sholat, maaf, polisi yang menjaga sholat lima waktu, orang-orang yang bekerja, yang punya istri, punya anak, dia muslim, dia menjaga sholat lima waktu, lalu dia menganggap jihad itu. Padahal Allah berfirman, siapa yang membunuh muslim dengan sengaja, maka dia telah melakukan dosa yang sebesar, dia terancam dengan neraka. Lalu Nabi SAW mengatakan apa? Man qatala mu'ahadan lam yari rahatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mendapatkan wanginya surga. Dia menganggap bahwa membunuh orang kafir, di mana saja berada, dia menganggap jihad. Dia menganggap taat kepada Allah dan akan dapat pahala. Tapi ingat jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi SAW mengatakan apa? Man qatala mu'ahadan lam yari rahatal jannah. Jadi lihat, bahwa mereka mengklaim dalam Islam, melaksanakan jihad, tetapi Islam membantahnya. Al-Quran mengatakan bukan. Sunnah mengatakan bukan. Kemuslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang kedua, mereka mengklaim daulah Islam. Mereka mengklaim daulah Islam. Mereka mengklaim umpamanya imam. Mereka mengklaim khalifah. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan syarat imamah. Nabi SAW menjelaskan syarat imamah. Nah mereka itu jauh semuanya dari itu. Tidak sah ya. Keimamahannya. Tidak sah pengakuannya. Kemudian yang ketiga mengklaim melakukan bai'ah sunnah. Melakukan bai'ah dalam Islam. Membawakan hadis man mata walam yakun fi unuki bai'ah mata mitatan jahiliyah. Tetapi Islam menjelaskan, Quran menjelaskan, Sunnah menjelaskan bahwa bai'ah yang hak adalah bai'ah kepada imam, a'bam, imam yang hak, yang punya teritorial, yang diangkat oleh aluh ahli wal akdi, bukan imam yang tersembunyi, yang tidak ada yang mengangkatnya, yang tidak ada yang jelasnya. Aluh ahli wal akdi, siapa yang mengangkatnya? Jadi ini dikatakan oleh para ulama bahwa mereka itu, dan ini adalah ucapan Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan apa, yaqra'una al-qur'ana yahsabuna annahu lahum wa hum alaihi wa huwa alaihi. Mereka membaca Al-Qur'an lalu menyangka ayat-ayat itu sebagai dalil bagi mereka, sebagai dalil bagi amal mereka, ternyata adalah sebagai bantahan kepada mereka. Dan ini menunjukkan orang-orang khawarij. Jadi kaum muslimin, para pemuda, para pemudi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan tertipu. Mereka mengetengahkan ayat-ayat Quran. Mereka mengetengahkan hadis-hadis. Tetapi sesungguhnya apa yang mereka perbuat adalah bertentangan dengan isi Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah di dalam Islam ada jihad dengan dana mencuri? Ya. Seperti apa yang dilakukan hari ini? Apakah ada ajaran dalam Islam kalau akan jihad harus menggasab harta orang lain? Enggak ada dalam Islam. Bahkan di dalam Islam hukumnya sangat jelas, hukum mencuri, hukum menggasab. Ya. Apakah di dalam Islam ada hukum jihad? Ya, sabku dima'il muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin? Tidak ada. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini sesuatu yang harus kita tahu. Yang harus kita tahu tafsirnya. Kemudian baginda Rasul mengatakan, hudasaul asnan sufahul ahlam. Kalau kita teliti dari dulu sampai sekarang, tidak ada orang khawarij yang mereka itu capable dalam ilmu dan capable dalam umur. Maksud saya, ya kalau kita lihat pencetusnya, pembesarnya, hatta pelakunya, apakah didapatkan di antara mereka adalah orang-orang yang diketahui tentang ilmu? Tidak ada. Ya. Apakah ada orang-orang yang dikenal dari mereka yang memiliki ilmu yang mumpuni? Tidak ada. hatta dari mungkin pemahaman-pemahaman yang memiliki pemahaman khawarij seperti Said Qutb, ya, Al-Maududi dan semisalnya. Kemudian siapa? Yang lihat kita sekarang, Aiman Al-Bawahiri, Abu Qatadah Al-Falastini dan semisalnya. Ya. Dan semua yang ada, mereka adalah bukan ulama. Apalagi Abu Bakar Al-Baghdadi, ini bukan ulama, bukan orang alim. Dan kita juga lihat orang-orang yang melakukan hari ini, yang diberitakan melalui media, ya, entah benar atau tidak, kita bukan bagiannya di situ. Tetapi kalau kita lihat, yang melakukan ini memang sejalan dengan apa yang diisyaratkan oleh Nabi SAW, apa? Hudasaul Asnan. Mereka bukan orang-orang yang mumpuni dalam ilmu. Ya. Supaul Ahlam maksudnya, Supaul Ahlam. Mereka bukan orang-orang yang mumpuni dalam ilmu. Mereka tidak memiliki kefakihan. Mereka tidak memiliki landasan agama yang cukup. Kemudian apa? Hudasaul Asnan. Lihat juga dalam umurnya. Bukan dalam orang-orang yang matang. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, walaupun yang dimaksud dalam hadis ini, bahwa di antara khawarij itu tidak ada seorang pun sahabat. Bukan dari salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Mereka ini. Dan ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam sepanjang sejarah akan seperti ini. Jadi dalam sejarah adalah seperti ini. Yani Hudasul Asnan Supalul Ahlam. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan. Dan di antara yang sangat penting dikatakan, Bokfu fi fikih fi din. Yani dokum fikihim fi din. Lemah pemahaman mereka dalam agama. Lemah pemahaman mereka kepada din ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak fakih kepada agama. Tidak fakih kepada din. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang tadi, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi, dan tidak ada ulama di antara mereka, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, ya, yang saya ingin jelaskan, bahwa di antara bahaya orang khawarij itu adalah sabki dima'il muslimin. Mereka akan menghalalkan darah umat Islam itu sendiri. Mereka akan mengalirkan darah Islam, kaum muslimin, darah kaum muslimin. Dan mereka menjadi salah satu sebab robohnya beberapa kekuatan kaum muslimin dengan sebab mereka ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai poin yang terakhir, saya ingin menjelaskan bahwa dengan sebab orang-orang khawarij ini, maka memiliki pengaruh yang sangat besar kepada Islam, kepada kaum muslimin. Walaupun tentunya Islam akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Ya. Seandainya manusia membuat makar, maka makar Allah akan lebih besar. Dan Allah Ta'ala akan senantiasa menjaga agama ini. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, setidaknya kita mengetahui hari ini pengaruhnya. Bahwa karena orang-orang khawarij itu menampakkan keislaman dan seolah-olah memunculkan syiar Islam, maka timbullah hari ini satu pengaruh di tengah-tengah umat ini, atau yang dinamakan image di tengah umat ini, bahwa orang-orang yang tertuduh teroris dari sisi zahirnya adalah orang baik. Maka timbullah hari ini kecurigaan apabila orang itu berbuat baik, menampakkan kebaikan, karena ada kisah seperti tadi. Demikian juga dengan istilah-istilah ini menjadi suatu yang ditakuti, istilah jihad. Ya. Padahal jihad ini mulia. Jihad ini adalah agung di dalam Islam dan dalam agama ini. Seandainya jihad ini dilakukan sesuai dengan syariat. Tetapi ketika dimunculkan oleh ahlu bid'ah dari nama jihad ini yang bertentangan dengan hakikat Islam, maka terjadi sesuatu yang dikatakan fobi di tengah-tengah umat Islam mengenal jihad, dan menjadi sesuatu yang menakutkan. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, iqamatu daulah Islam, iqamatu syariat Islam. Ketika muncul orang-orang khawarij ini deklarasikan istilah daulah Islam dan menyebutkan penegakan syariat Islam. Tapi yang dilihat adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang berbentuk kedoliman-kedoliman. Maka orang pun fobi dengan istilah menegakkan syariat Islam. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu adalah agung, Islam itu mulia. Dan apa-apa yang di dalamnya adalah berupa kemaslahatan dan keindahan, menciptakan kedamaian dan ketentraman. Tapi manakala orang itu menggambarkan istilah ini, dan hakikatnya adalah berbeda dengan apa yang sesungguhnya, maka terjadilah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu hal yang berbahaya. Kemudian bahwa tidak diragukan lagi, sejarah membuktikan bagaimana runtuhnya negara-negara Islam adalah akibat tangannya ahlu bid'ah. Akibat runtuhnya apa kekuasaan-kekuasaan Islam adalah akibat tangan-tangannya ahlu bid'ah. Dan demikian juga hari ini. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai akhir apa jalan keluar dari ini semua? Jalan keluar dari ini semua adalah bahwa umat Islam, khususnya adalah di Nusantara ini, di Indonesia ini, adalah harus ihtimam kepada ilmu, ihtimam dengan ulama, memiliki perhatian yang sangat besar kepada ilmu, memiliki perhatian dengan ulama, kembali kepada ulama. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi bahwa sisi yang lain, bahwa kita harus bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menangkal ini semua. Dan tidak diragukan lagi bahwa poin yang tadi juga, bahwa tentunya selain ya mestinya ada ulama yang menjelaskan hakikat jihad, hakikat daulah Islam dan seterusnya, maka di sisi-sisi yang lain bahwa kedoliman-kedoliman yang muncul hari ini, bahkan mungkin hari ini terjadi berbagai bentuk kedoliman, munculnya umpamanya yang berkaitan bagaimana perang dengan para narkoba ataupun perang dengan bandar-bandar narkoba dan sebagainya, perang dengan berbagai bentuk-bentuk kedoliman, kejahatan-kejahatan yang ada, kedoliman-kedoliman yang ada, maka tidak diragukan lagi bahwa sisi-sisi yang lain, bahwa kita mengetahui bagaimana kaum muslim ini diarahkan ya dari sisi yang lain, seperti menstabilkan ekonomi, menstabilkan tentang kehidupan manusia, menjauhkan dari bentuk-bentuk kezaliman, menjauhkan dari bentuk-bentuk penistaan, munculnya pemimpin yang adil, munculnya orang-orang yang menegakkan keadilan dari setiap lini kehidupan manusia, maka itu pun merupakan wasilah untuk menangkal semua kezaliman itu. Demikianlah kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini berkaitan dengan munculnya bentuk-bentuk kekerasan yang ada di hari ini. Wallahu taala.
Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang telah disampaikan serta pemaparan yang sangat jelas tadi terkait dengan sekte menyimpang Khawarij dan perkembangannya dari dulu hingga saat ini. Semoga bermanfaat dan menjadi wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Rujak, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang saya sampaikan tadi. Silakan kami coba siapa yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Iya. Silakan.
Nah, dari Abu Arif Bandung.
Baik, ya. Pak Abu Arif, silakan.
Ini Ustaz, saya tuh mohon bertanya, dalam Islam tuh ada enggak ketentuan Ustaz bentuk suatu negara atau pemerintahan? Karena kan apa sekarang tuh umat Islam banyak terdiri dari berbagai negara, kerajaan atau emir gitu, kesultanan.
Iya.
Di apakah dalam Islam tuh ada ketentuan yang jelas berbentuk khalifah atau gimana gitu, atau Rasulullah menyerahkan itu urusan manusia, jadi urusan dunia.
Urusan dunia.
Terus kedua, baik. Ustaz, saya mau tanya, Ustaz, Khawarij itu kan sebenarnya atau dan Syiah kan mengakui Allah itu, mentauhidkan Allah gitu. Apa mereka tuh udah keluar dari Islam atau mereka sebenarnya orang Islam yang sesat? Karena kan ada hadis kalau nggak salah, maaf Ustaz, saya kurang apa. Selama masih ada ketauhidan dalam hati manusia, dia nanti akan juga masuk surga setelah masuk neraka gitu. Mohon terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang tidak menyebut nama di Bandung tadi. Silakan tentang konsep kenegaraan dalam Islam bagaimana?
Bapak Abu Arif di Bandung ya tadi telah menyampaikan bahwa apakah Islam mengatur tentang imamah, daulah? Ya jelas jamaah yang dirahmati Allah Taala, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dalam ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Allah telah menyempurnakan agama ini. Baginda Rasulullah mengatakan taraktukum alal baydha lailuha kanahriha la yazigu anha ila halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya adalah bagaikan siangnya. Tidak ada orang yang berpaling dari apa yang aku bawa kecuali dia akan menyimpang ataupun akan celaka. Dan Hudzaifah Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu pernah ditanya, berdialog dengan orang Yahudi, apakah nabimu mengajarkan kamu segala sesuatu? Na'am hatal khira'ah hatal baraz. Apakah nabimu mengajari kamu tentang segala sesuatu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Salman Al-Farisi mengatakan, iya, hatta Nabi sallam itu mengajari kami bagaimana tata cara untuk ke WC. Jadi Bapak yang dirahmati Allah taala dan seluruh kaum muslimin, tidak mungkin Islam mengajarkan bagaimana kita qadha hajat dan Islam tidak mengajarkan bagaimana kita bernegara. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Islam memberikan kaidah bahwa untuk mengangkat pemimpin ya, mesti dengan ahlul halli wal aqdi. Jadi mesti dengan ahlul halli wal aqdi, ya. Dan berdasarkan kesepakatan para ulama, ya, bagaimana cara mengangkat imam, ya. Cara mengangkat imam ataupun terjadinya imam itu dengan salah satu di antara yang tiga, dan itu dipahami dari ijma para sahabat, ijma dari sejarah. Yang pertama adalah dipilih oleh halul ahli wal aqdi. Jadi dipilih langsung oleh halul wal aqdi ini seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, imam akan terjadi dengan sebab isyarah minal imam alladzi qablah, yaitu berupa isyarat dipilih oleh imam sebelumnya, seperti terjadi kepada radhiyallahu taala anhu. Jadi Umar radhiyallahu taala anhu diisyaratkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar radhiyallahu taala anhu mengisyaratkan kepada 6 orang untuk memilih, dan ini menunjuk alul alil wal aqdi. Dan yang ketiga adalah bil ghulabah. Jadi orang akan menjadi imam dengan sebab dia mendapatkan kekuasaan dengan kekuasaannya. Jadi dia dapat kekuasaan, dengan senjata yang dia milikinya, dengan kekuasaan yang dia milikinya, lalu dia menjadi imam bil ghulabah dengan sultah kudrah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah imam yang ditaati itu hanya khalifah atau bagaimana? Ya, Nabi SAW telah menjelaskan bahwa fase umat Islam, ya, disebutkan di dalam hadis itu, yang pertama adalah masa kenabian, kemudian masa khilafah alaminya nubuah, ya, kemudian mulkan abon, mulkan jabarian, akan munculnya raja-raja, ya, yang diktator dan seterusnya, ya. Jadi sini ada masa kerajaan, ada masa kenabian, ada masa khilafah, ya, nubuah, kemudian masa kerajaan, ya. Kemudian setelah itu adalah khilafah ala minhaj nubuwah, akan muncul lagi khilafah di atas minhaj nubuwah. Dan kerajaan tentunya ada dua, ya. Ada kerajaan yang menegakkan keadilan, menegakkan syariat Islam, ada kerajaan yang di situ kezaliman. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu akan muncul khilafah ala minhaj nubuwah. Dan tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, munculnya khilafah minah junubuwah yang akan terjadi sebagai alamat dari ciri hari akhir nanti, hari akhir nanti, maka itu bukan dengan cara pengakuan dan bukan dengan cara proklamir seperti sekarang umpamanya di Indonesia juga banyak memproklamirkan sebagai imam. Ya, ada imam pulan-pulan, ada gerakan pulan-pulan. Kemudian ya, waktu itu ya di apa, termasuk di Suriah ataupun dengan Irak dan sekitarnya, itu kan ada beberapa yang mengklaim sebagai imam sebelumnya, ya, yaitu dari mulai mungkin dalam sejarah yang ada hari ini, yaitu para pemimpin yang dinamakan dengan pemahaman ataupun kelompok yang dinamakan Al-Qaeda, dari mulai di situ nama-nama yang disebutkan seperti Usama bin Laden, kemudian di situ Ayman al-Bawahiri, kemudian Abu Bakar Palestini, dan semuanya dengan nama-nama itu kemudian muncul Abu Bakar al-Baghdadi mengproklamirkan sebagai imam. Maka imam yang ditaati, imam yang wajib kita berbaiat adalah bukan imam-imam seperti tadi, pengklaiman diri sendiri, kemudian dia mengklaim, kemudian dia mengakui sebagai imam, lalu dia tidak punya apa-apa. Maka itu adalah bukan. Maka oleh sebab itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau menjelaskan ya di dalam kaidahnya, bahwa beliau mengatakan imam yang wajib kita berbaiat kepadanya adalah imam al-ma'lum. Al-ma'lum lahu qudrah lahu sultah. Imam yang wajib kita berbaiat kepadanya adalah imam yang jelas, jelas namanya, nasabnya, ya. Kemudian lahu qudrah wa sultah. Ya, kalau kita itu punya de facto de jure-nya, dia punya kekuatan yang dengan sebabnya stabil politik, dan dia punya areal kekuasaan, maka dia dinamakan imam yang wajib kita untuk berbaiat. Kemudian di dalam masa hari ini tidak mengapa berbilangnya pemimpin-pemimpin Islam, di mana setiap imam memiliki areal ataupun memiliki kekuasaan sendiri seperti pemimpin Indonesia, pemimpin Malaysia, pemimpin Mesir, pemimpin Saudi, pemimpin Yaman, pemimpin Mesir, pemimpin Libya, ya pemimpin-pemimpin yang di situ negara Islam. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak mengapa berbilangnya pemimpin hari ini dan berbilangnya tentang imam hari ini ketika masa-masa seperti ini. Maka diwajibkan bagi setiap muslim untuk mentaati imam yang ada di negaranya, dan wajib baginya. Dan telah dikatakan oleh para ulama berdasarkan ijma, kalaulah ini tidak diakui, maka tidak akan tegak dunia ini, dan tidak akan terjadi tegak maslahat bagi kaum muslimin hari ini, bagi kaum muslimin hari ini. Adapun berkaitan dengan khilafah, maka itu adalah nikmat yang Allah Ta'ala akan anugerahkan nanti kepada kaum muslimin sebagai ciri dari akhir hari zaman. Dan terjadinya imamah yang dinamakan khalifah akhir zaman bukan dari hasil orang itu membuat ya seperti ini gerakan kemudian jadi imam, mengangkat jadi imam, itu bukan seperti itu, akan tetapi adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang terjadi nanti yaumal kiamah. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih atas jawaban untuk pertanyaan dari Pak Abu Arif di Bandung. Untuk yang kedua tentang keimanan dari kelompok Khawarij atau Syiah yang masih mengimani adanya ke Allah, keesaan Allah, bagaimana Ustaz?
Tentunya wajib kita memahami hadis ini dengan benar, ya. Man syahida alla ilaha illallah, ya. Ataupun yang semakna dengan ini, man kana akhiru kalam hila ilaha illallah wal jannah, ataupun hadis ya yakhruju minan nari man kana fi qalbi hadal minal iman. Bahwa jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini adalah hak. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala, maka dia diakui sebagai imam. Nah, ini apabila orang diyakini masuk Islam, maka tidak boleh dikeluarkan dari Islam illa biyakinin. Maksudnya jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang tidak boleh dikafirkan dan orang tidak boleh dikeluarkan dari Islam kecuali nampak padanya sesebuah ucapan ataupun perbuatan yang merupakan nawakidil Islam. Jadi apabila orang itu melakukan pembatal keimanan, pembatal keislaman, maka ya dia tetap keluar dari Islam dan dikeluarkan dari Islam. Hanya saja yang menghukumi orang itu keluar dari Islam ataupun tidak adalah ulama, ya, ulama, dan berdasarkan dengan dalil-dalil yang hak. Nah, jadi tidak boleh kita mengatakan asalkan ya dia mengaku muslim ya udah gitu. Enggak, ya. Kalau dia melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka oleh sebab itu kan ada yang dinamakan murtad dalam Islam itu. Ya. Akan tetapi berkaitan dengan Khawarij ataupun dengan Rafidhah, apakah Khawarij dan Syiah keluar dari Islam? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menghukumi tidak begitu. Nah, Khawarij itu beberapa tingkatan. Tetapi secara global Khawarij itu berdasarkan perkataan Ali radhiyallahu taala anhu ketika beliau ditanya, "Akufarun hum?" Qala minal kufri faru. Amunafiqun hum? Qala al-munafiqu la yadhkurunallaha illa qalila wa hum yadhkurunallaha ana al-lail. Ali radhiyallahu taala anhu, beliau ditanya, "Apakah orang Khawarij itu kafir?" Maka Ali radhiyallahu taala berkata, mereka dari kafir lari. Apakah mereka munafik? Maka Ali radhiyallahu taala mengatakan bahwa apa? Bahwa orang-orang Khawarij itu dikir, dan yang tidak munafik itu yang tidak dikir. Maka mereka banyak dikir. Nah, maka para ulama atau bahkan dinisbatkan pada jumhur ulama tidak mengatakan bahwa Khawarij keluar dari Islam. Akan tetapi apabila orang Khawarij itu melakukan satu perbuatan atau dia mengungkapkan satu ungkapan yang termasuk kepada nawakidil iman dan telah ditegakkan hujah kepadanya dan telah tegak hujah kepadanya, maka dia kafir. Demikian juga orang Rafidah ataupun orang-orang Syiah, maka tidak semuanya, walaupun dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, tapi jika dia itu melakukan perkara-perkara yang membatalkan keislaman, seperti umpamanya mengkafirkan seluruh sahabat, seperti dia mengatakan Aisyah adalah kafirah, Aisyah adalah kafirah, Aisyah adalah pezina umpamanya, maka dia kafir dengan sebab itu. Kenapa? Karena menentang ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan sahabat itu adil, yang mengatakan Aisyah radhiyallahu taala anha itu adalah sebagai penghuni surga. Adilah, dia adalah seorang yang adil. Mukminah, dia adalah seorang yang mukmin. Ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ahli sunnah tidak memukul rata. Jadi tidak memukul rata, akan tetapi melihat jenis penyimpangannya. Melihat jenis apa? Penyimpangannya. Hanya saja firqah Khawarij dan firqah Syiah ataupun Rafidah adalah salah satu firqah yang sangat berbahaya bagi umat Islam. Salah satu yang paling berbahaya adalah apa kesamaan Syiah dengan dengan Khawarij, yaitu sabku dima'il muslimin. Ya, yaitu menghalalkan darah kaum muslimin dan menghalalkan darah selain mereka dan mengkafirkan selain mereka. Jadi kalau orang-orang Syiah yang 12 imam itu mengkafirkan setiap orang yang tidak mengimani imam yang 12, ya. Ya. Kalau orang-orang Khawarij sama, dari sisi juga mereka mengkafirkan orang yang tidak berbaiat kepada mereka, orang yang tidak loyal kepada mereka, orang yang tidak mengimani imam mereka, kafir, ya. Di antara pemikiran orang apa? Khawarij, ya. Sangat berbahaya dari sisi pengaruh sabku dima'il muslimin, akan mengalirkan darah kaum muslimin. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, mewanti-wanti Khawarij, juga kita harus mewanti-wanti pemahaman Syiah, pemahaman orang-orang Rafidah, karena dua pemahaman ini adalah pemahaman yang sama-sama mengalirkan darah kaum muslimin dalam sepanjang apa? Sejarah. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Demikian untuk Bapak Abu Arif di Bandung. Kita berikan kesempatan masih dari penelpon yang kedua di 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana?
Dengan Abu Iman di Langsa Aceh.
Pak Abu Iman, silakan pertanyaannya, Pak.
Ya, barakallahu fiik.
Wafiq barakallah.
Ustaz, saya ingin bertanya tentang pemikiran-pemikiran dari orang juga Islam atau Muslim tentang Syiah yang kita kenal bahwa sudah sangat menyimpang dari sunnah. Itu kita ketahui, tapi ada satu kelompok orang yang mengaku sunnah juga. Saya lihat dia ingin menyampaikan di daurahnya bahwa mereka harus mewaspadai tentang Syiah dan Wahabi. Ya, kita sudah jelas, dan MUI juga sudah memfatwakan bahwa Syiah itu adalah paman yang keluar dari Islam. Tapi tentang Wahabi ini, apakah juga harus perlu diwaspadai? Ya. Karena yang menyampaikan ini adalah alumni dari Yaman. Baik. Jadi itu perlu kita pertanyakan. Karena baik, kita ketahui bahwa Wahabi adalah pemahaman-pemahaman yang diajarkan oleh Muhammad, Syekh Muhammad Wahab, yang sekarang menjadi manhajnya orang Saudi Arabia. Kita baik, ketahui bahwa belum ada penyimpangan-penyimpangan yang mungkin karena dalam akidah dan fikihnya itu, baik, karena Hambali atau Syafi'i di kita. Baik. Tapi mereka ada di sini khawatir tentang pemahaman wahab itu.
Terima kasih Pak atas interaksinya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Iman di Langsa, silakan.
Pak Abu Iman di Langsa Aceh ya. Masya Allah, dari arah yang jauh, dan seluruh kaum muslimin pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, ini berkaitan dengan Wahabi. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau mungkin dinamakan dengan Wahabi, perlu di sini terinspirasi ya tadi dengan pertanyaan ini, sangat bagus insya Allah, bahwa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak boleh kita mengatakan bahwa kekerasan itu datangnya dari Timur Tengah ya. Ya, kekerasan itu munculnya dari Timur Tengah. Sebab jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kekerasan di negara kita juga ada. Dan muncul kekerasan ini. Ya. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, ini perlu kita waspadai ya. Tentang mungkin nanti ada istilah Islam Nusantara. Bahwa Islam yang lembut, Islam yang tidak ada terornya adalah Islam Nusantara. Maka jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini ada dua indikasi yang sangat berbahaya. Indikasi yang pertama, sesungguhnya kita menuduh orang lain ya. Itu orang-orang Timur Tengah, orang-orang Saudi, orang-orang Yaman, orang-orang Mesir. Dan semisalnya mereka dianggap oleh kita adalah orang-orang yang dianggap keras ya, mutasyaddid dan semisalnya. Yang kedua, ada indikasi bahwa Islam yang apabila kita melakukan Islam yang asli, Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang dibawa oleh para sahabat, ini berindikasi kekerasan. Dan tentunya hadza ta'nun fid-din, ini adalah pencacatan kepada agama. Pencacatan kepada agama, pencacatan kepada din Islam. Dan seperti saya tadi isyaratkan bahwa munculnya aliran yang menyimpang seperti Daesh ini ataupun seperti ISIS ini memang punya pengaruh sekali bagaimana musuh-musuh Islam itu menjauhkan umat Islam dari Islam yang sesungguhnya. Padahal jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita teliti tentang Islam yang sesungguhnya, apa yang ada di dalam Islam, apa yang ada di dalam Quran, apa yang ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW, ini menciptakan kedamaian dan ketentraman. Dan tidak ada satu sistem, dan tidak ada satu pola kehidupan, dan tidak ada satu manhaj ya, kehidupan yang akan sesempurna Al-Quran dan Sunnah untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman. Sebagaimana sudah dibahas dalam banyak kesempatan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada Islam Arab. Ya. Tidak ada Islam Arab. Islam itu adalah untuk dunia. Islam itu adalah untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi umat Islam yang ada di Indonesia, bagaimana menciptakan kedamaian dan ketentraman? Bagi setiap di antara kita, laksanakan Islam sebagaimana Islam itu. Laksanakan Islam itu adalah sebagaimana Allah Ta'ala menurunkan dalam Quran, sebagaimana Rasul mempraktikkannya. Ini adalah Islam yang wajib kita pahami. Islam ini yang wajib kita amalkan. Jika kita mengamalkan isi Islam, maka tidak ada keboliman dan tidak ada kekerasan. Dan ini poin yang sangat agung, poin yang sangat berharga bagi kita. Kita tidak boleh juga menghusung bahwa kita akan menciptakan dan menunjukkan ke dunia ada Islam Indonesia, tidak ada Islam Indonesia. Tidak ada Islam Malaysia. Islam itu adalah apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis Nabi SAW. Tidak ada Islam Indonesia. Tidak ada Islam Sunda. Kita tidak bisa menciptakan Islam. Kita tidak bisa membuat apa itu Islam. Tetapi kita adalah bagaimana melaksanakan Islam. Bagaimana kita mempraktikkan Islam. Itu adalah kewajiban setiap muslim. Ya, kita diperintahkan ati'ullaha wa ati'ur rasul. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau yang dimaksud dengan Wahabi adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tahu apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau kita tahu apa yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan apa yang didakwahkan juga oleh murid-muridnya, maka kita akan mengetahui bahwa itu adalah Islam yang sesungguhnya. Tidak ada keboliman, tidak ada aksi teror. Bahkan di sini ada sebuah kisah yang sangat menakjubkan dalam kisah, yaitu Syekh bin Baz rahimahullahu taala, yang beliau tentunya adalah bagi orang dikenal dengan istilah Wahabi, pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah taala, dalam sebuah kisah dikisahkan, ya, apa yang terjadi, yaitu Syekh Abdul Fattah Al-Qadi ketika Jami'ah Islamiyah di Madinah Munawwarah itu dibuka, maka Syekh bin Baz rahimahullahu taala yang diberikan tugas untuk waktu itu tahta ataupun kekuasaan untuk mengelola Jami'ah Munawwarah atau Jami'ah Islamiyah, maka beliau mendatangkan ulama dari berbagai daerah. Salah satunya adalah Abdul Fattah Al-Qadi dari Mesir, seorang guru qiraah. Dan kisah ini sangat berharga untuk kita tahu pada kesempatan pagi hari ini. Maka beliau, Syekh Abdul Fattah Al-Qadi, ketika akan ke Madinah, maka ada beberapa orang di Mesir yang mewanti-wanti beliau. Beliau mengatakan, nanti kamu atau engkau akan bertemu dengan kelompok yang dinamakan dengan Wahabi. Mereka adalah orangnya keras, melaknat dan sebagainya. Ya, gampang mengkafirkan, ya, gampang membid'ahkan dan sebagainya. Itu telah diwanti-wanti oleh beliau, kepada beliau. Maka dalam satu ketika beliau mengajar di tengah-tengah mahasiswa, lalu tiba-tiba berkata dengan sebuah kata, wan nabi demi nabi, itu bersumpah dengan selain Allah Ta'ala. Dan ini mungkin kalimat yang sering terungkap dalam lisan manusia secara spontanitas, seperti mungkin kita mengatakan ketika dengan teman, demi Rasul, demi matahari, demi bumi, sering mengatakan begitu. Maka salah seorang di antara muridnya ataupun mahasiswa berkata kepada Syekh, yang mendengar dengan apa yang dia tahu, maka beliau mengatakan, ataupun mahasiswa ini berkata, ya Syekh, bukankah ada hadis yang berbunyi, man halafa bighairi faqad asyrak wa fi riwayatin faqad kafar, siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah maka sungguh dia telah syirik, telah kufur. Faghadiba Syekh, maka Syekh itu marah, ya, dan beliau mengatakan dengan kata-kata yang semisal begini, wahai kalian, bagaimana kalian mengkafirkan kami, bagaimana kalian mengkafirkan aku, aku mengajari kalian Quran, aku hafal Al-Quran, bagaimana engkau mengkafirkan kami. Lalu Syekh marah dengan marah yang sangat besar, sampai beliau ke pintu dan marah keluar dari, udah didinginkan oleh teman-temannya ataupun mahasiswa yang lainnya, tapi Syekh tetap, sehingga terdengar oleh dosen-dosen yang lainnya. Lalu dalam kesempatan itu, sehari atau dua hari setelahnya, maka beliau diundang oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, diundang ke rumahnya. Lalu beliau memenuhi undangan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Maka Syekh rahimahullahu ta'ala ketika tahu bahwa Syekh Abdul Fattah Al-Qadi masuk, maka disapalah. Walaupun beliau itu adalah buta, maka menjemput ke pintu, lalu disuruh duduk. Maka Syekh Abdul Fattah Al-Qadi dan demikian juga murid-murid Syekh bin Baz dan beberapa syekh yang lainnya menyangka bahwa Syekh akan memberikan nasihat, ngebilangin ataupun mungkin menegur Syekh Abdul Fattah Al-Qadi rahimahullahu ta'ala. Tetapi apa yang terjadi? Maka Syekh rahimahullahu ta'ala menyuruh beliau duduk di sampingnya. Kemudian beliau bertanya, bagaimana engkau di sini? Batah tidak, bagaimana keluarga engkau di sini? Ya. Sampai beliau juga mengatakan kepada Syekh ini sambil bergurau, seandainya engkau nikah di sini, ya, mencari teman hidup di sini, supaya engkau lebih betah di sini, lebih nyaman lagi di sini, maka lihatlah Syekh. Beliau menunggu, Syekh akan mengibarin dia, akan menegur dia, tapi ternyata tidak. Lalu pamitanlah Syekh Abdul Fattah Al-Qadi rahimahullahu ta'ala. Lalu Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala pun mengantarkan sampai ke pintu. Ketika sampai ke pintu, maka Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala berkata kepada Syekh Abdul Fattah Al-Qadi, wahai Syekh, maafkan murid-murid kami. Hendaklah engkau itu memiliki kesabaran, mendidik mereka, mengarahkan mereka. Jadi seolah-olah yang salah adalah muridnya dan yang benar Syekh. Walaupun tentunya ya ada kekeliruan dari sisi beliau mengucapkan kalimat yang di situ bersumpah dengan selain nama Allah Ta'ala. Maka takjublah dengan apa yang didapatkan oleh beliau. Lalu setelah beliau akan pergi, maka beliau mengatakan, izinkan aku masuk lagi ke rumahmu. Aku akan bilang sesuatu kepadamu, wahai Syekh bin Baz, ya, dalam bahasa saya gitu. Maka masuk lagi. Maka apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Apa? Silahkan duduk lagi. Aku ketika akan pergi ke sini diwanti-wanti oleh beberapa orang. Engkau akan mendapatkan orang begini, Wahabi ini begini, Syekhnya begini, keras, kemudian gampang membina, mengkafirkan. Tapi aku mendapatkan engkau sebagai ulama yang dikenal dengan Wahabi, sebagai ulama yang dikenal dengan Wahabiyun. Aku mendapatkan sesuatu yang berbeda dari apa yang diberitakan oleh orang itu, bahwa engkau adalah orang keras begini-begini. Maka aku hari ini pingin untuk membaca kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang mana orang telah mewanti-wanti kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebab apa? Aku hari ini mendapatkan orang yang dikenal dengan Wahabi, yang diwanti-wanti oleh orang, ternyata berbeda dengan apa kenyataannya. Maka aku pun yakin bahwa dari buku yang diberitakan oleh orang, maka aku akan melihat buku aslinya, maka akan berbeda dengan apa yang diberitakan oleh orang. Maka Syekh bin Baz rahimahullahu taala menghadiahkan beberapa buku, Usulus Salasah, Kitabut Tauhid, dan Fathul Majid, diserahkanlah kepada beliau. Maka Syekh rahimahullahu taala menghadiahkan, silakan engkau baca buku ini, dan setelah engkau membacanya sampaikan berita kepadaku. Maka setelah beberapa hari membacanya, demi Allah, aku tidak mendapatkan apa-apa yang diwanti-wanti oleh orang tentang Wahabi ini dan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Aku melihat Fathul Majid, dan aku melihat kitab Usulus Salasah, dan aku melihat kitab Tauhid, dalil Quran, sunnah, aqwal ulama. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang lainnya. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Seandainya orang-orang yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan menuduh Wahabi membaca kitab-kitabnya dengan aslinya dan melihat bagaimana dakwah kita, maka mereka akan berbeda dengan apa yang dikatakan oleh mereka. Dan yang terakhir dari kisah ini, untuk jawaban ini, adalah kisah orang-orang Maghrib, kisah-kisah orang Maroko. Di mana di situ ada seorang yang umurnya ya tidak kurang dari 60 tahun. Dia mendengar tentang Syekh Muhammad, tentang Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya, suka membid'ahkan, suka mengatakan syirik, musyrik dan sebagainya. Lalu suatu ketika Syekh bin Baz rahimahullahu taala memberikan nasihat di sebuah masjid, dan dia pun hadir di masjid itu duduk. Lalu ia mendengarkan ceramah Syekh bin Baz rahimahullahu taala, nasihat Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Dia duduk lalu mendengar apa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Lalu dia berbisik kepada temannya ataupun kepada orang yang di pinggirnya, "Syekh siapa ini?" "Syekh bin Baz rahimahullahu." "Oh, ini Syekh bin Baz. Ya, aku dengar kok beda dengan kenyataan hari ini." Lalu beliau pun mendekat kepada Syekh bin Baz, lalu minta diantar kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Lalu beliau bersalaman dengan Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Setelah dia berkata, "Ya Syekh, aku ingin meminta maaf kepadamu sebab aku telah memiliki pemahaman ataupun telah memiliki prasangka yang buruk buatmu, dan aku meminta maaf kepadamu hari ini." Maka apa yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, "Sesungguhnya aku telah memaafkanmu sebelum engkau datang ke sini. Aku telah memaafkanmu sebelum engkau datang ke sini." Subhanallah. Dan inilah kisah yang sangat agung, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada, ya, dari perkataan Syekh bin Muhammad bin Wahab bin Abdul Wahab rahimahullah Ta'ala dan para ulama yang kesana, tidak ada yang menunjukkan kepada perkara-perkara yang harus kita wanti-wanti. Walaupun kita tidak meyakini bahwa beliau maksum, kita meyakin, kita menolak apa yang bertentangan dengan dalil dan menerima apa yang bersesuaian dengan dalil. Dan yang terakhir dalam poin ini, tidak ada yang dinamakan kelompok Wahabi dalam arti pemahaman, dalam arti kita mengatakan bahwa kita adalah sebagai Wahabi dan menjadi sebuah kelompok, menjadi sebuah komunitas. Tidak ada. Kita adalah Muslim Sunni. Kita adalah Muslim Sunni. Kita mengatakan Muslim, saya Sunni. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala a'lam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan yang begitu gamblang tadi yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga bermanfaat untuk Bapak Abu Iman dan kita semua yang menyimaknya. Masih ada kesempatan Ustaz untuk kita ajukan pertanyaan dari pesan singkat dari saudara Yusuf di Bekasi yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat ini beredar pemikiran bahwa jihad dan syahid di dalam membela agama adalah benih dan awal dari pemikiran terorisme dan radikalisme. Padahal kita ketahui bahwa para pejuang kemerdekaan dulu mereka berjuang atas panggilan jihad dan dengan pekikan Allahu Akbar sebagai wujud bahwa apa yang mereka para pejuang lakukan adalah dalam rangka membela Allah dan agamanya. Fenomena apa Ustaz yang terjadi saat ini? Mohon penjelasannya.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi di sini ada dua sisi. Saya katakan yang pertama bahwa ketika muncul ahlu bid'ah, ya, memunculkan istilah syariat yang sesuai tidak dengan syar'i, maka ini menjadi salah satu alat untuk orang-orang kafir mematikan Islam. Dan bagaimana memadamkan hakikat Islam dan mematikan ahlul haq. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin yang pertama. Seperti saya tadi katakan bahwa orang-orang yang menyimpang menamakan kerusakan dengan jihad, maka timbullah pemahaman yang antipatik pada jihad, mewanti-wanti istilah jihad. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin yang pertama, poin yang harus kita wanti-wanti. Jadi seolah-olah bukan kita berbahagia dengan ini, tapi ini adalah ujian buat kita. Berarti di sini musuh Islam telah berhasil. Bagaimana menjauhkan kaum muslimin dari Islam dengan sebab ini. Maka oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah taala di sini membuka mata hati kepada orang-orang yang anti membahas bid'ah. Kepada orang-orang yang mereka mengatakan jangan bahas bid'ah gitu. Ya. Jangan mempopulerkan istilah bid'ah. Ini kita tahu hari ini nih bahwa bid'ah itu sangat berbahaya dan wajib kita membahas tentang akar bid'ah itu. Kenapa? Karena istilah-istilah tadi ketika menjadi istilah bid'i, maka menjadi sesuatu yang bumerang bagi Islam itu. Bahkan munculnya gerakan-gerakan yang hari ini, apa itu Gapatar, apa itu apa nama-nama yang hari ini. Nah, karena muncul sekarang itu enggak ada istilah bid'ah, enggak ada jangan membahas tentang iftirakul ummah. Padahal jelas sekarang muncul, kita melihat di tengah-tengah lapangan ini. Maka ini seolah-olah Allah memperingatkan kepada kaum muslimin, bahkan memperingatkan kepada para da'i. Ada para da'i yang hari ini, oh kita jangan bahas tentang yang seperti itu, bahaslah apa yang sifatnya hanya menjelaskan ini-ini aja. Ada da'i-da'i yang membahas lembut aja gitu, seolah-olah Islam itu lembut. Dan ini juga berbahaya, ini kepada para da'i juga harus diwanti-wanti. Nanti akan muncul kalau orang membahas tentang apa itu khawarij bahayanya. Oh ini da'inya da'i keras, ini da'i berbahaya, ini bisa memecah belah umat. Kenapa? Karena ada banyak da'i yang menggambarkan Islam itu kelembutan saja. Ya, ini juga keliru, ini juga berbahaya. Wajib kita wanti-wanti ini. Jadi di sini adalah seolah-olah membangunkan kaum muslimin, memperingatkan kaum muslimin. Lihatlah muncul kesesatan. Lihatlah muncul orang-orang yang keliru dalam memahami Al-Quran. Yang mewajibkan para da'i, para tolabul ilmi, sekarang harus belajar Islam itu dengan benar. Maaf, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, belajar Islam kita bukan hanya dengan ikut tabligh akbar saja. Belajar Islam bukan hanya kita belajar mungkin daurah sehari atau dua hari. Tetapi belajar Islam adalah harus konten. Belajar Islam kita harus betul-betul tafsil, perincian tentang Islam ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa itu jihad. Apa itu daulah Islam? Apa itu bai'ah? Kepada siapa kita berbai'ah? Jihad itu dengan siapa perinciannya? Itu yang wajib kita pahami. Dan ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wajib kaum muslimin dan termasuk kita berharap sebuah doa kepada para pemimpin kita, kepada para penegak hukum kita, bahwa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita mencacati Islamnya. Seperti kita gambarkan, orang benci kepada poligami. Kenapa? Karena ada orang-orang yang melakukan poligami tidak adil. apakah nanti orang akan mengatakan tidak boleh nikah? Kenapa? Karena banyak yang nikah tetapi walaupun satu ubarim. Nah, akan seperti ini kah? Kita katakan bahwa Islam mengajarkan nikah. Nikah ini indah, nikah ini keselamatan, nikah ini berkah. Adapun ada orang yang menikah tetapi tidak sesuai, maka dibetulkannya orang itu. Sebagaimana kita tidak boleh mencacati poligami. Karena poligami itu disyariatkan dalam Islam, dibolehkan dalam Islam. Adapun yang terjadi keliru, maka obatilah yang keliru. Sekarang juga tidak boleh. Tiba-tiba mungkin disebutkan ada buku disita, kenapa? Karena di situ menyebutkan jihad. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala? Bukan itu, tetapi pemahaman yang keliru. Sebab jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau seperti tadi, maka nanti akan punya indikasi tidak boleh umat Islam membaca Al-Quran. Kenapa? Sebab ratusan ayat berbicara tentang jihad, ratusan hadis berbicara tentang jihad. Saya sering sampaikan, dalam setiap kitabul hadis sampai kitab bulughul maram, seringkas ini ya, yang saya senantiasa bawa dalam kehidupan saya ya, tentang kitab yang kecil ini, kitab bulughul maram, ada di dalamnya adalah kitabul jihad. Nah sekarang apakah mungkin, maaf ya kalau dikatakan, apakah pemerintah kita akan membrendel dan tidak boleh menjual beli kitab bulughul maram? Tidak begitu, tetapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Dari mulai TK ataupun Raudhatul Athfal ya, ataupun tingkat PAUD, tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA, perguruan tinggi, jelaskan apa itu jihad yang benar. Itu solusinya. Bukan nanti setiap itu. Kenapa? Karena kalau begitu akan membuat tambah gejolak ya. Kalau keliru, tambah gejolak. Ya, tambah gejolak. Seperti memberikan apa komentar-komentar yang keliru, komentar-komentar yang keliru. Mana Daesh itu adalah apa benci ke PBB? Enggak pernah Daesh itu benci kepada PBB ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Daesh itu tidak pernah benci kepada Amerika. Iya. Tetapi orang-orang yang lainnya di sini. Dan itu perlu kita ketahui ya. Jadi yang memberikan komentar dan sebagainya adalah harus yang tahu. Maka jamaah yang dirahmati Allah taala, kita tidak boleh ya syiar-syiar Islam itu. Seperti termasuk juga la ilaha illallah. Ya, yang ada la ilaha ini Daesh. Enggak ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini adalah syiar Islam. Ya. Dan seterusnya ini adalah berbahaya, dan dua sisi ini harus diperhatikan oleh kita. Jadi kesimpulannya poin yang kedua ini ya, bahwa umat Islam memahami istilah-istilah itu dengan benar. Istilah jihad dan sebagainya. Dan tentunya di setiap sekolah ya diajarkan apa itu jihad dan apa perincian jihad. Wallahu ta'ala alam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan. Dan karena waktu yang terbatas, pertanyaan tadi adalah yang terakhir Ustaz. Mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup yang bisa disampaikan.
Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan paling akhir di kesempatan pagi yang berbahagia ini, bahwa umat Islam kita harus mengetahui bagaimana musuh Islam itu menghancurkan Islam dan dari pintu mana mereka itu menghancurkan Islam. Maka ini sesuatu yang harus kita betul-betul tahu ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang kedua, umat Islam harus benar-benar tahu tentang agamanya, tahu tentang perincian agamanya. Maka oleh sebab itu Allah menjelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Tahu tentang din ini. Kemudian yang ketiga, saya akan menyebutkan poin empat di sini. Poin yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah umat Islam ini memperhatikan agamanya dengan ulamanya, dengan orang-orang alim, dengan para ulamanya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu bukan seperti proyek ya. Islam itu bukan seperti proyek. Islam itu adalah bukan sebuah isu ya, seperti kita diiming-iming ini. Islam itu harus dipelajari dengan orang alim. Islam itu punya sanadnya. Kalau agama itu dibawa bukan oleh orang alim yang tidak, kita tidak tahu, maka itu adalah bukan agama, ya. Sebagaimana kita tahu hari ini, ya, apa yang menyimpang itu tiba-tiba dari orang-orang yang tidak jelas, ya. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi untuk menangkal ini semua, bahwa bagaimana kita menciptakan keadilan, ya, bagi diri kita, bagi tetangga kita, dan bagi semua. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedzaliman hanya akan runtuh dengan tegaknya keadilan. Menciptakan keadilan dalam diri kita, menciptakan keadilan bagi istri kita, menciptakan keadilan bagi anak kita, dan kita menjadi orang yang senantiasa memberi manfaat kepada yang lainnya, dan ini akan menciptakan kedamaian, ketentraman. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kalimat terakhir, baginda Nabi sallam ketika mendakwahkan Islam ini, maka beliau menciptakan keadilan dalam dirinya sendiri, di mana Rasulullah SAW mengatakan, khairukum fi ahlihi, orang yang paling baik di antara kamu adalah yang mampu memberikan kebaikan kepada keluarganya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minan imanan ahsanum khuluqo, mukmin yang paling baik adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Kemudian Nabi SAW ketika ditanya, ayun nasi khair, manusia yang mana yang paling baik? Qala anfa'uhum linnas, itu manusia yang paling mampu memberi manfaat kepada sesama manusia. Adapun orang-orang yang membuat keboliman, membuat keonaran, maka lihatlah ini adalah bertentangan dengan usul-usul Islam, dengan pokok-pokok Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, dipraktikkan juga oleh para sahabat, oleh para ulama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita semua dari ketergelinciran dari agama yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah taala memberikan sabat, keteguhan bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga negara ini, menjaga umatnya, dan menjaga para pemimpinnya berada di dalam hidayah, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebuah kenikmatan yang wajib kita syukuri, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.